დილა მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. თავისუფალი დემოკრატები ქსნის კოლონიაში პატიმართა მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიებას ცდილობენ.
არც იუსტიციის სამინისტროს, არც პენიტენციალური სისტემის წარმომადგენლებს საზოგადოებისთვის ანგარიში არ ჩაუბარებია რეალურად მოხდა თუ არა ამგვარი დარღვევები და რა რეაგირება გაკეთდა.
ცირემეწარმეები გადასახადების გამარტივების მოთხოვნით გამოდიან.
ისა გადასახადოდან ორ დამადგენენ შემობრუნე კარებიდან. კარებში არ იყვნენ გამოსული
ბოლომდე.
ეკეტსი არიან გადმოსული. რო მიზეზი ნახონდა რო დაგაჭარიმოს უსაკლოფას. ეს არის კულმინაციის წერტის მიწვა ყაჩაღობის.
შევეცდებით გავარკვიოთ რას ფიქრობენ ნატოს შესახებ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. სხვა თემებთან ერთად ვისაუბრებთ თურქმენეთისა და რუსეთის ურთიერთობაზე ბუნებრივი აირის ექსპორტ-იმპორტის საკითხთან მიმართებით.
We had the breakdown for 8 months.
გასადენი 8 თვის განმავლობაში დაზიანებული იყო. თურქმენეთი მიხვდა, რომ მათ ჭირდებოდათ სხვა ბაზრებზე გასვლა, რადგან Gazprom-ის სანდო არ იყო.
Because they couldn't rely on Gazprom.
გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მე-10 სტუდიას შემოგთავაზებთ მის შინაარსზე მოგვიანებით კეთვით. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ქსნის კოლონიაში პატიმართა მიმართ არა ადამიანურად მოპყრობის ფაქტების გადამოწმებისა და ვითარების ადგილზე გარკვევის მიზნით თავისუფალი დემოკრატები ციხეში პარტიის წევრის გიორგი ცაგარეიშვილის შეშვებას ითხოვენ. დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი ორშაბათს 25 ოქტომბერს პირადად შეუდგება ამისათვის საჭირო სპეციალური პროცედურის გავლას. ნონა მჭერლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ნებისმიერ პარლამენტის წევრ შეუძლია მიმართოს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და მისი მეშვეობით შემდეგ მიმართოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ანუ აქ რაღაც ორი ნაბიჯი უნდა გადაიდგეს ამ მიმართულებით. ნუ ხოთ იმისა რომ ცოტა გართულებულია პროცედურა ნებართვის აღების, ყველა შემთხვევაში ყველა გზა მიდის პარლამენტის თავმჯდომარემდე. სწორედ მან უნდა გასცეს ეს ნებართვა.
პროცედურა საშუალოდ 10 დღეს ჭირდება. თუმცა როგორც დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი ამბობს, აქამდე განხორციელებული არაერთი მცდელობის მიუხედავად, მანამა თუ იმ პენიტენციალურ დაწესებულებაში შესვლის ნებართვა ვერცერთხელ ვერ მოიპოვა. აქვე დავაზუსტებთ, რომ ნებართვა, რომლის მიღებასაც იგი ამჯერად ცდილობს, ზოგადად ერთჯერადია და ზედმიწევნით უნდა მოიცადებს იმ განმარტებას, სად, ვისთან და რა მიზნით შედის ესა თუ ის დეპუტატი საპატიმროში. საპატიმრო ამ შემთხვევაში ქსნის კოლონია, სადაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატისა თუ პოლიტიკური პარტიის ცნობით აგვისტოდან მოყოლებული ული გახშირდა პატიმართა ცემისა და შეურაცხყოფის ფაქტები. ნაცემი პატიმრების ვარაუდით მადამი ამგვარი მოპყრობა განპირობებულია იმ საჩივრებით, რომლებითაც ისინი სხვადასხვა ორგანოს, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ.
არც იუსტიციის სამინისტროს, არც პენიტენციალური სისტემის წარმომადგენლებს საზოგადოებისთვის ანგარიში არ ჩაუბარებია რეალურად მოხდა თუ არა ამგვარი დარღვევები და რა რეაგირება გაკეთდა. დაიწყო თუ არა გამოძიება. ჩვენი აზრით უკვე დროა საზოგადოებამ ყველამ გულთან ახლოს მივიტანოთ ამ პატიმრების სადგივარი და რეალურად გავერკვეთ თუ რა მდგომარეობაშია საქართველოსი პენიტენციალური სისტემა და თუ კი ესეთი დარღვევები ხდება, მასზე უნდა იყოს აუცილებლად სწრაფი სამართლებრივი რეაგირება.
აღნიშნავს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომლის განმარტებითაც დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილის მოვალეობა შექმნილ ვითარებაში გარემოებათა ადგილზე შესწავლა, ნაცემ პატიმრებთან გასაუბრება და შესაბამისად პატიმართა მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. ინფორმაციული ვაკუუმი კი, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა აზრით დიდწილად განპირობებულია პენიტენციალური დაწესებულებების მონიტორინგის არაქმედითი მექანიზმით. პატიმრობის კოდექსის შესაბამისად თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში შესვლის უფლება აქვთ სახალხო დამცველს, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პროკურატურის წარმომადგენლებს, ასევე საგანგებო ნებართვის საფუძველზე პარლამენტის წევრებსაც. მათგან ერთ-ერთი ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია პატიმართა ცემის ფაქტების შესწავლის მიზნით მონიტორინგის სპეციალური საპარლამენტო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის.
მე მარტო შევძლებ ამას, მაგრამ სასურველია, რომ ჩემი კოლეგებთან ერთად რა სპეციალური ჯგუფი შეიქმნას. ამ ჯგუფს უნდა ქონდეს ანონიმურად მუშაობის საშუალება პატიმრებთან და ასევე ჯგუფს უნდა ქონდეს, უნდა დააყენოს, თუ კი დადასტურდა რომელიმე კოლონიაში პატიმრები, ერთი პატიმარი მაინც არის ნაცემიან შეურაცხყოფა მიეყენეს, ასე შემთხვევაში უკაცრესი პასუხისგებლობა უნდა დადგეს სისხლის ამართლებრივი მათ შორის კოლონიის ხელმძღვანელობის და არჩი მონაწილე ადამიანების.
დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ ინიციატივას პარლამენტის უახლოეს ხდომაზე სამშაბათს 26 ოქტომბერს დააყენებს. ქართული დასის ლიდერის თქმით, პატიმართა ცემის შესახებ ბოლო დროს განსაკუთრებით ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია რუსთავის კოლონიიდან. რაც შეეხება ქსანს, როგორც სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე განმარტავს, ქსნის საერთო რეჟიმის დაწესებულებაში აშენების დღიდან იყო პატიმრებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტები. ამ ფაქტების შესახებ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა პატიმართა ზეპირი განცხადებებით იცოდნენ, თუმცა კონფიდენციალობას მათივე თხოვნით ინარჩუნებდნენ. პატიმრებმა ამაზე ხმამაღლა საუბარი დირექციის შეცვლის შემდეგ გაბედეს.
Და შესაბამისად მოახდინეთ ჩვენც რეაგირება. ეს ყველა მასალა არის პროკურატურაში გამოძიება არის დაწყებული, უბრალოდ ეხლა თავარია გამოძიება მივიდეს რაღაც შედეგამდე და დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. იმიტომ ახალი დირექცია, რა თქმა უნდა, გვეუბნება, რომ საქმის კურსშია პრობლემებზე. Да, ეცდება ყველანაირად გამოასწოროს თუ ვინმე არის დარჩენილი ძველი თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობდა პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში, გაათავისუფლებს მათ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. მანამ სანამ გამოძიების შედეგები არ იქნება ცნობილი.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ პატიმართა ცემის შესახებ ცნობილია რამდენიმე სხვა დაწესებულებაშიც, რადგან სახალხო დამცველის აპარატი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირებს. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში არაერთი მცირე მეწარმე დააჯარიმა. გახშირდა სავაჭრო ობიექტების დალუქვისა და მეწარმეთა დაკავების ფაქტებიც. გადასახადების ადმინისტრირების ამგვარი გამკაცრების გამო უკმოყოფილებას გამოთქვამენ როგორც მცირე მეწარმეები, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. თუმცა ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ შემოსავლების სამსახურის ინსპექტორები კანონის შესაბამისად მოქმედებენ. ვითარებაში გარკვევა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა.
გადასახადების ადმინისტრირების გამკაცრების გამო პროტესტი გამოთქვეს ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე დასაქმებულმა მცირე მეწარმეებმა, რომლებსაც 21 ოქტომბერს გამართულ საპროტესტო აქციაზე ოპოზიციური მოძრაობის ეროვნული ფორუმის ლიდერები შეუერთდნენ. თუმცა სულ მალე საპროტესტო აქცია ლილოს ბაზრობის დაცვის თანამშრომლებთან შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა.
ჩვენი ხალხის მოგვიწევს აკონსა. ჩვენი პარტიის წევრები მხოლოდ
ვაჭრობენ. ლილოს ბაზრობის მოვაჭრეთა ერთმანაწილმა პროტესტის ნიშნად სავაჭრო ობიექტები დაკეტა. მაინც რას ითხოვენ მცირე მეწარმეები?
ხალხს აუხსნან, როგორ გადაიხადონ გადასახადი. თითო ინსპექტორი მაინც მოამაგრონ თითოეულ რიგს ან შენობას. უნდა იყოს თანამშრომლობა საგადასახადო ინსპექციასა, საფინანსო საშემოსავლო ორგანოებსა და მოვაჭრეებს შორის.
შემოსავლების სამსახურისა და მოვაჭრეების ურთიერთობა მარტო თბილისში არ გართულებულა. ადმინისტრირების გამკაცრების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ქუთაისელი მეწარმეებიც.
ფული გამოვართვი და შემოვტრელი გახარებულ მარეკამაკ გავყიდეთქო და უნდა ამომეწერა ჩეკი შევბრუნდი საგადასახადო და ნორდა მაგრამ შემოვბრუნე კარებიდანვე. კარებში არ იყვნენ გამოსული ბოლომდე.
ეკეთსი არიან გადმოს. რომ მიზეზი ნახონ და რომ დაგაჭარიმოს უსასრულო ფასი. ეს არის კულმინაციის წერტის მიღწევა ყაჩაღობის.
მეწარმეთა თქმით, თითქმის ყოველ დღე საგადასახადო ორგანოების თანამშრომლები მიდიან ბაზრობებზე, ახორციელებენ საკონტროლო შესყიდვებს, რის შემდეგაც ამა თუ იმ დარღვევების გამო აჯარიმებენ ან ულუქავენ მაღაზიებს. ამგვარი შემთხვევების რიცხვა განსაკუთრებულად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში იმატა, რის მიზეზადაც უმეტეს შემთხვევაში საგადასახადო ზედნადების გარეშე ვაჭრობა დასახელდა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსმა გიორგი ცხაკაიამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ყველა შემთხვევაში ინსპექტორები კანონის შესაბამისად მოქმედებდნენ.
კანონმდებლობის დადგენის წესით ყველა ადამიანს ევალება, რომ გამოწეროს დოკუმენტაცია, როდესაც ყიდის პროდუქციას, ამ დოკუმენტაციის გაუცხებლობა ისჯება კანონმდებლობით. ჩვეულებრივად პროცედურა ტარდება, პროცედურები არის საკონტროლო შესყიდვა, ინვენტარიზაცია, ასე შემდეგ, რაც ყოველთვის ტარდებოდა და ჩატარდება საომალოდაც. ჩვენ თავარი ამოცანა დავიცვათ კეთილსინესიერი გადამხდელები, რომლებიც მოითხოვენ ჩვენთან დაცვას, რომ როდესაც ყიდულობენ პროდუქციას, ჭირდებათ ხაზის დამადასტურებელი დოკუმენტები და სამწუხაროდ ვერ იღებენ. ჩვენ გვევალება ზუსტად იმის გაკეთება, რომ ყველა გადამხდელი იყოს ერთ პირობაში და არცერთ მათგანს, ასე ვთქვათ, არ შეექმნას პრობლემა იმისათვის, რომ თეთრად ისე რომ არც ბიუჯეტს დაუმალოს და არც თავის თავსავნელს იმუშავოს.
გიორგი ცხაკაიას ამ განმარტების პასუხად ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ არც საგადასახადო კოდექსი და არც არსებული საგადასახადო კულტურა ვითარების სასიკეთოდ შეცვლის წინაპირობას არ იძლევა. გია ხუხაშვილის თქმით, ზოდავს ორივე მხარე.
კულტურა არ არსებობს, როგორც გასაღების სამკრეფის მხრიდან, ასევე გასაღების გადახდელის მხრიდან და მეორე ის, რომ თვითონ საგადასახადო პოლიტიკა არ არის მცირე მეწარმეებთან, ანუ ბაზრის მოვაჭრეებთან გამართული. დათვლადია ეს ფიქსირებული გადასახადით, როგორ უნდა შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომლითაცაც ბიუჯეტი დაზარალდება ერთ მხრივ და მეორე მხრივ ამ მცირე მეწარმეებს ექნებათ გამარტივებული საქმეთა წარმოების საშუალება და შესაბამისად ორივე ინტერესი იქნება დაკმაყოფილებული.
თუმცა გია ხუხაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ორივე მხარის ინტერესის დასაკმაყოფილებლად მხოლოდ ექსპერტთა დასკვნები არ კმარა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას თქმით, მეწარმეებმა საკუთარი უფლებები ორგანიზებულად უნდა დაიცვან.
სხვა პროფესიულ ჯგუფებსაც მოუწოდებ, რომ ორგანიზებულები იყვნენ და რეალურად არგუმენტირებულად ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად გავმართოთ დიალოგი, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს საგადასახადო პოლიტიკა, როგორი უნდა იყოს მთლიანად მიდგომები ზოგადად ქართულ საქართველოში ბიზნესთან დაკავშირებით და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ეს პოლიტიკა, რასაც სააკაშვილის მთავრობა და ხელისუფლება ეკონომიკური გუნდი ატარებს, მომავალ წელს და 2012 წელს უდიდესი ფინანსური და სოციალური კრიზისით დაემუქრება ჩვენს ქვეყანას.
ეს იყო ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. მისი მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ იყო მომზადებული. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ნატოს კვირეულის ფარგლებში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებმა ერთ-ერთი შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან გამართეს. რამდენად სრულყოფილად არიან საქართველოს ეს მოქალაქეები ინფორმირებული ნატოს შესახებ? და დღეს რომ მათ კითხონ, სურთ თუ არა საქართველო გახდეს ევროატლანტიკური ალიანსის წევრი, როგორი იქნება 10,000-ობით აზერბაიჯანელი თუ სომეხი ან რომელიმე სხვა ეროვნების მოქალაქის პასუხი? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ლინას ლინკევიჩიუსი, ლიტვის მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში, ერთ-ერთია ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებიდან, რომელიც კვირეულის განმავლობაში საქართველოს სტუმრობს და სხვადასხვა სფეროში ნატოს გზაზე დამდგარი საქართველოს მიღწევებს აკვირდება. ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის და ზოგადად ნატოს მიმართ მათი დამოკიდებულებების საკითხი კი ისაკითხია, რომელიც მათი ვიზიტის განმავლობაში განიხილება. უმცირესობებთან საუბრის შემდეგ ლინას ლინკევიჩიუს შთაბეჭდილება დარჩა, რომ ეთნიკურად არაქართველმა მოსახლეობამ ნატოზე ბევრი არაფერი იცის.
I think the main question was how the different ethnic minorities in Georgia.
ფიქრობ, ყველაზე საინტერესო ინფორმაცია ჩვენთვის გახლდათ ის, საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იღებენ თუ არა ნატოს შესახებ საკმარის ინფორმაციას საკუთარ ენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთელმა საზოგადოებამ და არა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებმა გააცნობიეროს რისკენ ისწრაფვის საქართველო, როდესაც ნატოში გაწევრიანების სურვილს გამოთქვამს. რაც უფრო მეტი იცის ხალხმა, მით უკეთესია საქართველოსთვის. მე ასე გავიგე, რომ ეთნიკურ უმცირესობებში ნატოს შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო. თუმცა ვიმედოვნებ, რომ ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის აქტიური მუშაობის შემდეგ სურათი შეიცვლება.
ნატოში საქართველოს გაწევრიანების თვალსაზრისით ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობების აზრი ძირითადად ორად იყოფა და ეს დამოკიდებულებები გეოგრაფიული ნიშნითაც სხვადასხვა.
რეგიონების მიხედვით ცხადია, არის განსხვავება ნატოში მხარდაჭერის და ეს რუკა ძალიან ლოგიკურია, ლოგიკურად ნაწილდება. ყველაზე მაღალი ნატოს მხარდაჭერა არის დიდ ქალაქებში საქართველოში, ეგრეთწოდებულ ახალმოსაზღვრე რეგიონებში, ანუ იმ რეგიონებში, რომლებსაც უშუალოდ იწვნიეს ომის მთელი სიმძიმე.
შესამჩნევად დაბალია ამ მხრივ მხარდაჭერა სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, ამბობს ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ გოგოტიშვილი. ის გვეუბნება, რომ ათეულ ათასობით ადამიანისათვის ერთ წელში აზრის შეცვლა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ისინი ინფორმაციას არაქართული მედიისგან იღებენ, მეტად რთულია. თუმცა ის იქვე შენიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ნატოს საინფორმაციო ცენტრის მოსაგვარებელი პრობლემა არ არის და საქმეში სახელმწიფო პოლიტიკის წილი გაცილებით დიდი უნდა იყოს. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი კი, რომელიც ასევე ესწრებოდა ეთნიკურ უმცირესობებთან ელჩების შეხვედრას, გვეუბნება, რომ ეთნიკური უმცირესობების დიდი ნაწილის აზრი ნატოზე ეყრდნობა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის და შემდგომ რუსეთის მიერ შექმნილ ნატოს უარყოფით იმიჯს.
ამიტომ ასეთი შეხვედრები და ეს პროექტები, რომელსაც ახორციელებს საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ, ასევე ნატოს გუშინ გახსნილი ლიეზონ ოფისი, მე ვფიქრობ, რომ ამ განწყობებს სერიოზულად შეცვლის, მას მერე რაც ხალხთან დაილაპარაკებენ და აუხსნიან, რა სიკეთეს მოუტან საქართველოს ნატოს წევრობა, მე ვფიქრობ, ეს ყველა შიშები, რომელიც არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ ვიღაცა ძულებით წაიყვანენ ნატოს ჯარში და რაღაც ასეთები, გახარწყმებული იქნება.
საინფორმაციო დეფიციტზე საუბრობს აგიტ მირძოევი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოდან. შესაბამისად, არაქართველ მოსახლეობას უჭირს ნატოს მნიშვნელობის შეფასება. არიციან რა ეტაპი უნდა გაიაროს ქვეყანამ გაწევრიანებამდე, ან საერთოდ რა შეჭირდება საქართველოს ნატოს წევრობა.
არის ესეთი ბუნდოვანი წარმოდგენა, ვინაიდან საინფორმაციო ვაკუუმი არსებობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ენობრივი ბარიერის გამო, ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა მათ დროულად გასაგებ და მისაღებ ენაზე, ძალიან მარტივ ენაზე ყოველგვარი დეფინიციების და ესეთი რთული კლიშე ფრაზეოლოგიის, ესე იგი, გამოყენებით მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რას ნიშნავს ნატო ჩვენთვის.
საინფორმაციო ვაკუუმი, უბრალოდ კი რუსული პროპაგანდის ლოგიკური შედეგი იყო, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში გამოკითხული მოსახლეობის უარი ნატოში გაწევრიანებაზე, ფიქრობს აგიტ მირზოევი, და ამას მოსახლეობაში გაჩენილი შიშით ხსნის მათთვის უცნობი კულტურების გაერთიანებების მიმართ. ნატოს მიმართ ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერაზე ლაპარაკისას უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი პრეზიდენტის მრჩეველი ვან ბაიბურთი, რომელიც ფიქრობს, რომ თუ რამდენიმე წლის ჩატარებული კვლევების მიხედვით ნატოში ინტეგრაციას მოსახლეობის 60% უჭერდა მხარს, დღეს რომ იგივე გამოკითხვა ჩატარდეს, მაჩვენებელი 20%-ით გაიზრდება. მისი აზრით, ამას ცხადი აქვს თავისი მიზეზებიც და აი ერთ-ერთი მათგანიც.
აზერბაიჯანულ ერანოვან გაზეთ გურჯისტანში, სომხურ ერანოვან გაზეთ ბრასტანში თვეში ერთხელ იბეჭდება მასალები საერთოდ რა არის ნატო. ამ მასალებში არის არამარტო პოლიტიკური აუცილებლობა, ვთქვათ, იყოს აი რას გვაძლევს პოლიტიკურ პოზიციიდან ნატო, არამედ ეკონომიკური კარვად რას გვაძლევს ნატოს წევრობა.
გაზეთებში საინფორმაციო ჩანართების გარდა დღესდღეობით ნატო შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ დაფინანსებული კიდევ ერთი პროგრამა ხორციელდება. სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის სკოლებში უფროს კლასელებისათვის ნატოს თემატიკაზე და რაც მთავარია, მათთვის გასაგებ ენაზე სპეციალური სემინარები ტარდება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიმდინარე კვირაში საფრანგეთში მყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სულ მალე განახლდება მოლაპარაკება დნესტრისპირეთის გაყინული კონფლიქტის გადასაჭრელად. ყველაზე დიდი გაკვირვება მის მიერ ამ კონტექსტში რუმინეთის ხსენებამ გამოიწვია, ვინაიდან უწინ მოსკოვი ყველანაირად ცდილობდა მის გარიყვას მოლაპარაკების პროცესიდან. რას მოასწავებს ეს ცვლილება? კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე კომენტარი 19 ოქტომბერს ნორმანდიაში გამართული სამიტის დროს გააკეთა. გასულ კვირაში საფრანგეთში გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის, საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზისა და რუსეთის ლიდერის შეხვედრა გაიმართა. დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოწესრიგებაში საკუთარი როლი ყველამ, მათ შორის რუმინეთმაც უნდა შეასრულოს, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა.
როგორც კი განხორციელდება შესაბამისი საარჩევნო პროცედურები, ვფიქრობ, არც თუ ურიგო შანსი მოგვეცემა განვაახლოთ შესაბამისი პროცესი და შედეგსაც მივახციოთ. რუსეთი ამას ხელს შეუწყობს. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ცხადია, ყოველივე ამის წარმატება არ არის დამოკიდებული მხოლოდ რუსეთზე. ეს დამოკიდებულია თვით მოლდავეთის პოზიციაზეც და ეჯგარეშია, რომ ეს არის უმთავრესი. დამოკიდებულია დნესტრისპირეთის პოზიციაზე, დამოკიდებულია რუმინეთის პოზიციაზე და ევროკავშირის პოზიციაზე.
სეპარატისტული კონფლიქტი მეტწილად რუსულენოვანი მოქალაქეებით დასახლებულ დნესტრისპირეთში 1990 წელს სწორედ იმის შიშით დაიწყო, თითქოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ რუმინულენოვანი მოსახლეობის ზეწოლით მოლდავეთი რუმინეთთან გაერთიანებას გეგმავდა. ომი 1992 წელს დასრულდა, თუმცა დნესტრისპირეთი, რომელსაც მხარს მოსკოვი უჭერს, გასულია კიშინიოვის კონტროლიდან. დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარება კი გაყინულია მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 5+2 მოლდავეთი, დნესტრისპირეთი, რუსეთი, უკრაინა და ეუთო ფორმატი, რომელსაც მეთვალყურეობას ევროკავშირი და შეერთებული შტატები უწევენ. რუმინეთი სწორედ მოსკოვის წინააღმდეგობის გამო პირდაპირ არ მონაწილეობს დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში. ამიტომ რუსეთის პრეზიდენტის 19 ოქტომბრის განცხადებას რუმინეთის ხელისუფლება თავდაჭერით გამოეხმაურა. აი რა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა არმანდ გოშუმ.
რუმინეთი კარგახანია საკუთარ სამსახურს თავაზობს მოლაპარაკებათა მონაწილეებს. როგორც ევროკავშირისა და ნატოს წევრი, რომელიც ამ ორი ორგანიზაციის განაპირას მდებარეობს და სულ რაღაც 120 კილომეტრი აშორებს დნესტრისპირეთს, მას აქვს ლეგიტიმური ინტერესი, რომ კონფლიქტი მოგვარდეს.
რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას სკეპტიკურად უყურებენ დამოუკიდებელი ექსპერტები. ისინი მიიჩნევენ, რომ დნესტრისპირეთის კონფლიქტის კონტექსში რუმინეთის ხსენება რუსეთის ლიდერს ევროკავშირის გულის მოსაგებად ჭირდება. ვაშინგტონში არსებული ჯეიმსტაუნ ფაუნდეიშენის პოლიტიკურ ანალიტიკოსმა ვლადიმირ სოკორმა მედვედევის განცხადებას ფარისეულობა უწოდა.
მედვედევის მიერ რუმინეთის ხსენება წმინდა წყლის ფარისეულობაა. მისი განცხადებით შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ დოვილში გამართულ პირად საუბრებში და დოვილამდელ დისკუსიებშიც რუსებმა სცადეს დნესტრისპირეთის საკითხის მოუგვარებლობაში რუმინეთი დაედანაშაულებინათ. რუსეთი დაინტერესებულია ამ განტოლებაში შემოიტანოს რუმინეთის ფაქტორი და გაამართლოს საკუთარი არაეფექტიანობა. მოდით ნუ გავებმებით ამ მახეში და ნუ გავაზვიადებთ რუმინეთის ფაქტორის მნიშვნელობას.
თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის კონფლიქტის თაობაზე რეზოლუციის მიღება არაერთხელ ჩაიშალა. დნესტრისპირეთი ეწინააღმდეგება კიშინევის გავლენის ქვეშ დაბრუნებას და დაჟინებით აცხადებს, რომ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 1200 კაციანი რუსული ქვედანაყოფი უნდა დარჩეს როგორც უსაფრთხოების გარანტი. რუსეთი ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და სამხედრო გზით მხარს უჭერს დნესტრისპირეთს, თუმცა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისაგან განსხვავებით არ უღიარებია თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის რესპუბლიკა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებზე საუბარს. ახლა ენერგეტიკის სფეროზე გადავდივართ. თურქმენეთი მზად არის გაზარდოს ბუნებრივი აირის ექსპორტი რუსეთში, რაც შარშანდელი დეკემბრის შემდეგ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ფასის თაობაზე წარმოქმნილი უთანხმოების გამო. თუმცა ბოლო წლებში აშხაბადმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ბუნებრივი აირის ექსპორტის დივერსიფიკაციის მიმართულებით და მილსადენებით ჩინეთსა და ირანსაც დაუკავშირდა. კლავ კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
თურქმენეთში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის დროს რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და მისი კოლეგა გურბანგული ბერდი მუხამედოვი განიხილავდნენ სავაჭრო ურთიერთობის, ცენტრალური აზიის უსაფრთხოებისა და კასპიისპირეთის ქვეყნების თანამშრომლობის საკითხებს. ეს უკანასკნელი ეხება კასპიის ზღვის ენერგორესურსებს, რომელზეც 5 ქვეყანა გამოთქვამს პრეტენზიებს. თუმცა როგორც აშხაბადში გამართული შეხვედრის შემდეგ რუსეთისა და თურქმენეთის პრეზიდენტები უნისონში აცხადებდნენ, გადაუჭრელი პრობლემები მათ შორის არ არსებობს.
Каспий – это наше богатство, и мы сами способны разобраться со всеми проблемами.
Каспийის ზღვა ეს ჩვენი სიმდიდრეა და ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გავერკვეთ ყველა პრობლემაში და გამითარების ყველა პერსპექტივაში კასპიასა და კასპიისპირეთის თანამშრომლობაში. სწორედ ხუთი სახელმწიფო აგებს პასუხს სამართლებრივ რეჟიმზე, რომელიც არსებობს და რომელიც უნდა შეიქმნას ბუნებრივ სიმდიდრეებთან მიმართებით.
Будет создан в отношении природных богатств.
კასპიის ზღვის როგორც უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული რეგიონის მნიშვნელობას უსვამდა ხას გურბანგული ბერდი მუხამედოვიც, რომელმაც 22 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კასპიის ქვეყნებმა პრობლემები თანასწორობის საფუძველზე უნდა გადაჭრანონ.
Наш принципиальный подход в основном заключается в
ჩვენი პრინციპული მიდგომა ძირითადად მდგომარეობს შემდეგში, რომ ყველა საკითხი, რომელიც შეეხება სამართლებრივ სტატუსს და ეკონომიკურ საქმიანობას კასპიის ზღვაზე, უნდა გადაწყდეს თავად კასპიისპირეთის ქვეყნების მიერ საერთაშორისო სამართლის საყოველთაო აღიარებული ნორმების საფუძველზე. რა თქმა უნდა, ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებით და ურთიერთ პატივისცემისა და თანასწორობის საფუძველზე.
თუმცა დმიტრი მედვედევის ამ ვიზიტამდე იყო 2009 წლის ცნობილი მოვლენები, როდესაც საქონელბრუნვა რუსეთსა და თურქმენეთს შორის მკვეთრად შემცირდა. ეს ორმა მომენტმა განაპირობა. თურქმენეთი ბუნებრივ აირში მოსკოვს ევროპული ფასის გადახდას სთხოვდა, ხოლო 2009 წლის აპრილში აფეთქება მოხდა რუსეთთან დამაკავშირებელ გასადენზე, რაც ოქსფორდის ინსტიტუტის ენერგეტიკის საკითხთა შემსწავლელი პროგრამების დირექტორის ჯონათან სტერნის დაკვირვებით აშხაბადისათვის შემობრუნების მომენტად იქცა.
გასატენი 8 თვის განმავლობაში დაზიანებული იყო, ხოლო აპრილიდან დეკემბრამდე თურქმენული გაზის მიწოდება რუსეთისთვის არ განახლებულა. თურქმენეთი მიხვდა, რომ მათ სჭირდებოდათ სხვა ბაზრებზე გასვლა, რადგან გაზპრომი სანდო არ იყო.
რუსეთთან ბუნებრივი არის ფასის საკითხში უთანხმოების შემდეგ თურქმენეთმა ახალი მილსადენი ამოქმედა, რაც შესაძლებლობას იძლევა ჩინეთს 40 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი მიაწოდოს. მეორე გასადენი თურქმენეთს შეუძლია 8-დან 12 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზარდოს ბუნებრივი აირის ექსპორტის მოცულობა ირანისათვის. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი თუ რა მოცულობით და რა ფასად აპირებს რუსეთისათვის ბუნებრივი აირის გაზდას თურქმენეთი 22 ოქტომბრის შეთანხმების შემდეგ. 2009 წლამდე თურქმენეთი რუსეთს ლიურად 40 მილიარდ კუბურ მეტ ბუნებრივ აირს აწვდიდა, დღეისათვის კი მიწოდება მხოლოდ 11 მილიარდ კუბურ მეტრს შეადგენს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. საქართველოში და არა მარტო იქ ნაკლებად არის ცნობილი ცხოვრების მართებული წესის ფონდის პრემია. მას ნობელის პრემიის ალტერნატიულ პრემიას უწოდებენ. მის ლაურეატებს პრემია დეკემბრის დასაწყისში გადაეცემათ. მათ საქმიანობაზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა.
ყოველ წელს შემოდგომაზე ნობელის პრემიის ლაურეატების ვინაობა ქვეყნდება ხოლმე. ჩვენ ვიუწყებოდით დაწვრილებით წლევანდელ ნობელიანტებზე, რომელთა შორის ყველაზე პრესტიჟული ლიტერატურის დარგში პრემია ამჟამად თითქმის უმოქმედო მწერალმა ვარგას ლიოსამ მიიღო. სხვა დარგებში სჭარბობს ეკონომიკური სარგებლის მომტანი წარმატებები და არის მშვიდობის დარგში პრემია, რომელიც საპატიმროში მყოფ იზოლირებულ ჩინელ დისიდენტს მიენიჭა. ნობელის პრემიის ავტორიტეტი ცნობილია და მისი ლაურეატები პოპულარული, აღიარებული და წარმატებული ხალხია ხოლმე. ალტერნატიულად წოდებულს, რაც შეეხება, მისი ლაურეატები ახლა მოქმედი, უკიდურესად დრამატულ ვითარებაში მოქმედი ადამიანები არიან ხოლმე. ცხოვრების მართებული წესის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ოლე ფონ უქსკული, რომელსაც შვეციაში, სტოკჰოლმში დაურეკეთ, განგვემართავს.
წელს იმაზე ვფიქრობდით, დაგვეჯილდოებინა აქტივისტები, რომლებსაც საფრთხე ემუქრებათ თავიანთი საქმიანობის გამო, რთულ სფეროებში მუშაობის გამო. მათ ისაერთიანებთ, რომ უშუალო კავშირი აქვთ განსასწრებში მყოფ ადამიანებთან. ქვედაშრეებიდან ცდილობენ ცვლილებების ხელშეწყობას. ამავე დროს ისინი აქტიური არიან პოლიტიკურ სარბიელზეც.
იუსკულის თქმით, ეს პრინციპი ფონდს თავისი არსებობის 30 წლის მანძილზე არ შეუცვლია. უბრალოდ წელს ახლა აქტუალური თემები წამოიწია წინ. რა თემებია ეს, ამაზე ოდნავ ქვემოთ. ამ პრემიას, რომლის ფულადი ნაწილი მცირეა ნამდვილი ნობელის თანხაზე, გასცემს 1980 წლიდან ცხოვრების მართებული წესის ფონდი. ამ პრემიის ყველაზე ცნობილი ლაურეატია საბავშვო და ახალგაზრდული წიგნების დიდოსტატი მწერალი ასტრიდ ლინდგრენი. ალტერნატიული პრემიის ინიციატორი ახალგაზრდა შვედი იყო, რომელმაც საფოსტო მარკების გაყიდვით მოიგო ფული და გადაწყვიტა დაეარსებინა ორგანიზაცია, რომელსაც ასე უწოდა: ცხოვრების მართებული წესის ფონდი. მას არ უთქვამს, რომ ეს ალტერნატიული ნობელის პრემია. ეს თავის დროზე შვეციის მასმედიამ შეარქვა ფონდს. ფონდის პრემია $200,000 მეტი ოდენობისაა. მისი დამაარსებელია ზემოთხსენებული შვედი ფილატელისტი და ჟურნალისტი, ერთდროს ევროპის პარლამენტის წევრი იაკობ ფონ უქსკული. ამ უქსკულის ძმისშვილია ჩვენი რესპონდენტიც, რომელსაც ვთხოვეთ დაეხასიათებინა წლევანდელი ლაურეატები, 4 პირი და ორგანიზაცია, რომელთაც ეს თანხა გაუნაწილდებათ. დავიწყეთ საუბარი ორგანიზაცია ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის ისრაელი, რომელსაც პრემია მიანიჭა ისრაელსა და პალესტინაში ყველა ადამიანის ჯანმრთელობის უფლებისთვის ბრძოლაში გამოვლენილი უდრეკის სულისთვის.
უდრეკის სული ჟურიმ თავის დასკვნაში იმიტომ ახსენა, რომ ორგანიზაციას მუშაობა უწევს უდიდესი წინააღმდეგობის პირობებში და მაინც აგრძელებს საქმიანობას აგერ უკვე 20 წელია, რადგან იმის მიტოვება, რასაც ხელი მოკიდა, წინააღმდეგობის მიუხედავად შეუძლებლად მიაჩნია. მაგალითად, როცა ამ ხალხს გაზის სექტორიდან ავადმყოფის გადაყვანა სურს სამკურნალოდ ისრაელის საავადმყოფოში, ბიუროკრატიული ზღუდეები უსაშველოდ დიდია და მათ უწევთ ისრაელის არმიასთან ურთიერთობა, რათა პაციენტის გადაყვანის უფლება მიიღონ. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რაც ისრაელში ჯანმრთელობის სფეროს სამართლებრივ ასპექტში პრობლემებს ქმნის, ოკუპაცია. ამ დაპირისპირების, ამ უსაზღვრო სირთულეების მიუხედავად, რაც ღაზიდან თუნდაც ერთი პაციენტის გაყვანას ახლავს, ორგანიზაცია 20 წელია წარმატებით მუშაობს და ის ბევრ ადამიანს დაეხმარა.
ეს არის, რაც ჟიურიმ იგულისხმა, როცა უდრეკ სულზე ლაპარაკობდა. ისრაელელ ექიმებთან ერთად წელს ნობელის ალტერნატიულ პრემიას მიიღებს ნეპალელი შრიკრიშნა უპათიაი და ორგანიზაცია საპროსი. მსოფლიოსთვის იმის ჩვენებისთვის, როგორ შეიძლება სასოფლო თემების მობილიზება სიღარიბის დაძლევის მიზნით მუქარის და პოლიტიკური ძალადობის პირობებში, ასე წერია ჟიურის დასკვნაში. კვლავ ფონ იქსკულს მოუსმინეთ.
შრი კრიშნა უპადიაიემ საქმიანობა, ასე ვთქვათ, ქვემოდან წარმართა. მან 30 წელი მიუძღვნა სოფლების მცხოვრებთა მობილიზებას, რათა მათ საკუთარი თავის დახმარება შეძლებოდათ. ეს სამუშაო მან შეუჩერებლად გასწია ნეპალში 10-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში 2006 წლამდე. მან საფუძველი ჩაუყარა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას თვით ისეთ რაიონებში, რომლებსაც მაოისტები აკონტროლებდნენ და არასოდეს მიუტოვებია ეს ხალხი. ერთგული დარჩა მათი, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა. და ამით მან ხელი შეუწყო ნეპალის დემოკრატიზაციას, რომელიც ამ ქვეყანაში ახლა იკიდებს ფეხს.
იუქსკულმა ისიც გვითხრა, რომ ცხოვრების მართებული წესის ფონდის პრემიის მისაღებად არაა საკმარისი მხოლოდ გმირობა და თავის გაძირვა. ლაურეატები არიან პრაქტიკულად მოქმედი ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს. ასეთად მიიჩნია ფონდის ჟიური ეპისკოპოსი ერვინ კროიტლერი, ბრაზილიელი სასულიერო პირი, რომელმაც თავისი ცხოვრება ადგილობრივი ხალხების უფლებების და მათი საცხოვრებელი არეალის ამაზონის ჯუნგლების დაცვას მიუძღვნა.
ადგილობრივი ხალხების უფლებები და ამაზონის ჯუნგლების დაცვა ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული, რადგან ვინც დღეს ანადგურებს, ამ ხალხს ცხოვრების საფუძველს ართმევს. ეპისკოპოსმა კროიტლერმა თავისი საქმიანობა ბოლო 30 წლის მანძილზე ორივე ამ სფეროს მიუძღვნა. როცა 1998 წელს ბრაზილიამ ახალი დემოკრატიული კონსტიტუცია მიიღო, მან იბრძოლა იმისთვის, რომ ადგილობრივ ხალხებს სხვა მოქალაქეთა თანასწორი უფლებები ჰქონოდათ. ის მეთვალყურეობას უწევდა მდინარე შინგურზე კაშხლის მშენებლობას. ეს გეგმა სამხედრო დიქტატურას ეკუთვნოდა. სოფლიოში სიდიდით მესამე კაშხალი უნდა აშენებულიყო. ახლა ეს სადავო საკითხი გადაწყვეტას ელის. იმედი გვაქვს, რომ პრემია გააძლიერებს მათ, ვინც კაშხლის წინააღმდეგია. ამ გეგმით წყალმა ჯუნგლების უზარმაზარი ნაწილი უნდა დაფაროს. ხარჯები უსაზღვროა. ალბათ კიდევ გაიზრდება, ხოლო სარგებლობა სადავოა. ცხადია, განუზომელია ეკოლოგიური ზარალიც.
ნიმო ბასეი ნიგერიელია. ის მიიღებს ცხოვრების მართებული წესის ფონდის პრემიას იმისთვის, რომ ნავთობის მოპოვებისას ეკოლოგიური და ადამიანური ზარალი ამხილა. მან დააარსა საერთაშორისო ორგანიზაციის დედამიწის მეგობრების განყოფილება ნიგერიაში. იმ არეალებში, სადაც ნავთობი მოიპოვება, ამ ქვეყანაში არამხოლოდ ეკოლოგიურ კატასტროფასთან გვაქვს საქმე, სრულიად ისპობა ადამიანის არსებობის საფუძველიც. ჩვენი თანამოსაუბრე თვითონ იყო იქ.
მდინარე ნიგერის დელტაში, ნავთობის მოპოვების რეგიონებში, სადაც კვების პროდუქტები მოხავთ, გლეხები ნავთობში დგანან ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. რეგიონში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 51 წელია, ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე 7 წლით ნაკლები.
ნიმო ბასეი იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს სოფლის მცხოვრებს, განათლებას აძლევს ეკოლოგიის სფეროში ჟურნალისტებს, წარმართავს კამპანიებს და პოლიტიკურ საქმიანობას. მან მიაღწია მაგალითად, რომ ნავთობთან ერთად მიკვლეული გაზის დაწვა, რომელიც მიწიდან თავისუფლად ამოდის, უკანონოდ გამოცხადებულიყო. ოლეგ სკულის თქმით, ბასეისთვის პრემიის მიცემა ეხმაურება იმ კატასტროფასაც, რომელიც მექსიკის ყურეში მოხდა წელს. ნიგერიაში მისი თქმით უკვე 50 წელიწადია მსგავსი ხდება. ბასეი მონაწილეობდა კამპანიაში, რომლის ინიციატორებს სურდათ, რომ ბრიტიშ პეტროლიუმი მომხდარისთვის ისეთ ქვეყანაში მაინც მიეცათ პასუხისგებაში, როგორც შეერთებული შტატებია, რადგან ნიგერიაში, სადაც ასევე დასავლეთის ფირმები არიან დაკავებული ნავთობის მოპოვებით, ეს იოლი არ არის. ნიმო ბასეის თანახმად, ზარალი, რაც მოაქვს ნავთობის მოპოვებას ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ეკვადორი და სხვები, ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე მისგან შემოსავალი. ამიტომაც არის მისი კამპანიის მთავარი ლოზუნგი: დატოვეთ ნავთობი მიწაში. და ბოლოს, ოლე იქსკულმა ერთი სიახლე გაგვაცნო: ცხოვრების მართებული წესის ფონდი არსებს კოლეჯს, სადაც სხვადასხვა უნივერსიტეტთან ერთად მისი ლაურეატების საქმიანობის დოკუმენტირებაზე იმუშავებენ სტუდენტები, დოქტორანტები, რათა საზოგადოებამ, ახალგაზრდებმა მეტი შეიტყვონ ამ ადამიანების შესახებ.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების თემებს. თელავში კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ჩატარდა. პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით. ასე ქვია წიგნს, რომელიც ქართული ემიგრაციის მეორე თაობის ისტორიას ეხება და რომელიც გამომცემლობა არტან უჯმა დაბეჭდა.
რო წავიკითხე შემდეგ ეს წერილები, რომელიც ჩემთვის უცნობი იყო, რადგან ამერიკაში იყო დაგზავნილი, მივხვდი რომ თავი მაინც აქტევს. თავი რაც არის უანგარო ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის თავდადება.
პირველად ისტორიაში ასტრონომებმა აღმოაჩინეს პლანეტა, რომელზეც ყველა მნიშვნელოვანი პირობაა თავმოყრილი საიმისოდ, რომ სიცოცხლე მიარსებოს.
მე მგონია, რომ მას მერე რაც კოპერნიკმა შეცვალა ჩვენ წარმოდგენა სამყაროზე გეოცენტრიდან ჰელიოცენტრულ სისტემაზე, მის მერე ასეთი აღმოჩენა არ ყოფილა.
რას ეფუძნება სახელმწიფოში წესრიგი და რა მექანიზმებით იმართება ის? ამ რთული შეკითხების პასუხების მოძებნას შევეცდებით რადიოჟურნალის ბოლო სიუჟეტში.
როცა მე ვსაუბრობ დისციპლინირებულ სისტემაზე, მე არ გულისხმობ, რომ საზოგადოების ორგანიზება ხდება ტოტალურად ინსტიტუციების ხელით. აქ საქმეში რაციონალიზაციის პროცესი ერთვება.
ასეთია რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ჩვენს რადიო მსმენელს უკვე მოუთხრობდით თელავში ჩატარებული კლასიკური მუსიკის ფესტივალის შესახებ. ფესტივალი, რომელსაც 80-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი, დიდხნიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განახლდა. ფესტივალს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია წესრებოდა. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ მიმოხილვას.
გალა კონცერტის პროგრამაშია მოცარტის 17 საფორტეპიანო კონცერტის სოლისტი ელისო ვირსალაძე, აგრეთვე ქართველი კომპოზიტორების იოსებ კეჭაყმაძის, იოსებ ბარდანაშვილის ნაწარმოებები. ასეთი პრინციპით იყო შედგენილი ფესტივალის მთელი პროგრამა. კლასიკოსების ნაწარმოებებთან ერთად მსოფლიოს სახელგანთქმულმა მუსიკოსებმა, რომლებიც თელავის ფესტივალს ეწვივნენ, თანამედროვე ქართული მუსიკა შეასრულეს. გამოცდილი ხერხია თანამედროვე სერიოზული მუსიკის პოპულარიზაციისთვის. მითუმეტეს, რომ თელავის ფესტივალის მიზანი სწორედაც რომ კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია, ამ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში, რომელსაც ასეთი დღესასწაული დიდი ხანი არ ახსოვს. ელისო ვირსალაძემ დააარსა ფესტივალი ჯვარივაზისა, მაგრამ 90-იან წლებში პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა კულტურის სფეროში ფესტივალის ჩატარება შეუძლებელი გახადა. ამ ხნის განმავლობაში ელისო ვირსალაძემ არაერთხელ სცადა თელავში ფესტივალის აღდგენა, მაგრამ პრობლემები მხოლოდ ახლა მოგვარდა. გაიხსნა ახალი გზა გომბორის უღელტეხილზე, გარემონტდა თელავის თეატრის შენობა. ახლა უკვე შესაძლებელი გახდა კახეთში ისეთი მუსიკოსების ჩამოყვანა, როგორებიც არიან ნატალია გუტმანი, ედუარდ ბრუნერი, პაველ ვერნიკოვი, ანდრეს მუსტონენი. ეს უკანასკნელი დირიჟორობდა სწორედ ორკესტრ თელავის მუსიკალური ფესტივალის გახსნაზე, სადაც ბეთჰოვენის მეშვიდე სიმფონიასთან და სამმა კონცერტთან ერთად გია ყანჩელის ახალი ნაწარმოები ექს კონტრარიო შესრულდა. როცა რთული მუსიკა კარგად სრულდება, ეს მუსიკა არა პროფესიონალისთვისაც კი გასაგები ხდება. ეს ფაქტია. ამჯერადაც ასე მოხდა და არა მარტო სოლისტების დამსახურებაა ეს. თელავის ფესტივალისთვის სპეციალურად შეიქმნა ორკესტრი, რომლის ბირთვს თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი წარმოადგენს. საქართველოს სიმფონიეტა, ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის სოლისტები და რაც თავარია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მუსიკოსები. მოკლედ საერთაშორისო ფესტივალზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორკესტრი უკრავდა. ამიტომაცაა, რომ არაერთმა სპეციალისტმა გვითხრა, თელავის ფესტივალზე ორკესტრი სახელგანთქმული სოლისტების დონეზე უკრავდაო. უამრავი მუსიკის მოყვარული თბილისიდან თელავში ორკესტრის მოსასმენად ჩავიდა. თუმცა მხოლოდ თბილისელები არა, თელავის მუსიკალური ფესტივალის მთავარი ხიბლი მასტერ კლასებია, რომელიც ელისო ვირსალაძემ და მისმა კოლეგებმა აქაურ და თბილისელ ნიჭიერ ახალგაზრდებს ჩაუტარეს. ერთი დიდი მასტერ კლასი ჩაუტარდა ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის მოწაფეებსაც. მოკლედ, ამ ფესტივალზე სწავლობდნენ კიდეც მუსიკოსები მუსიკის შესრულებას და მსმენელები მოსმენას. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი გია ყანჩელი არც თუ ისე კმაყოფილი ჩანდა დარბაზით პირველი კონცერტის დასრულების შემდეგ.
განსაკუთრებით მინდა ბატონო რა გაუხადო მას, ვინც ასე მოურიდებდა
ახველებდა მაინდამაინც პაუზებში და მაინდამაინც ყველაზე ჩუმადგილებს. საპატიო მე არ შემეძლო ეს წარმოება. არ გეწი, მაგრამ ვერ დამჭა აი ეს ასეთი ფუნდობა. Я очень извиняюсь, я сейчас говорю по поводу вечной проблемы, которая сопровождает народную
თელავის ფესტივალის დაარსება ელისო ვირსალაძემ ფინეთში, კუჰმოს საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე გადაწყვიტა. მუსიკა ბუნების წიაღში. ასეთია კუჰმოს და არა მარტო კუჰმოს ფესტივალის იდეა. მაგრამ თელავის მუსიკალური ფესტივალი კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა. მუსიკა ბუნებაში და მუსიკა ადამიანებისთვის, რომლებიც კარგ მუსიკას დიდი ხანია მოკლებულნი იყვნენ. თუმცა ამას ნამდვილად იმსახურებდნენ. მუსიკა პირველ რიგში თელაველებისთვის. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თელავი, თბილისი.
ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით. ასე ქვია ეპისტოლარული ჟანრის წიგნს, რომელიც ქართული ემიგრაციის მეორე თაობის ისტორიის მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს მოიცავს. წიგნს საფუძვლად დაედო საფრანგეთში ქართული ემიგრაციის ყოფილი თავკაცის ლევან ზურაბიშვილის მიმოწერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ უხუცეს ქართველ ემიგრანტთან, 92 წლის პეტრე ხვედელიძესთან, რომელიც წლების განმავლობაში ამერიკის ხმის ქართულ განყოფილებაში მუშაობდა. ციგნად შეკრული წერილები, როგორც მდიდარი დოკუმენტური მასალა, უთუო დააინტერესებს ქართული ემიგრაციის ისტორიის შესწავლით დაკავებულ მკვლევარებს და ლიტერატორებს. უფრო მეც, ციგნისა და მისი მთავარი პერსონაჟების შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა და როგორც მისი მთავარი რედაქტორი სოფიკო ჯერვალიძე ამბობს, წიგნი ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში პირადი წერილების გარდა შესულია პეტრე ხვედელიძის მოგონება, ინტერვიუ ლევან ზურაბიშვილის ქვრივთან ზეინაბ კედიასთან და წერილი „მამა ჩემი ლევანი“, რომლის ავტორი საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილია. სოფიკო ჯერვალიძის თქმით, წიგნის მეორე ნაწილი მოიცავს პეტრე ხვედელიძის ბიოგრაფიის ფრაგმენტებსა და ვრცელ ინტერვიუს.
შეუძლებელია ეს წიგნი შექმნილიყო და დაბადებულიყო რომარა ბატონი პეტრე ხვედელიძე, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ეს უდიდესი ისტორიული განძი სანიმუშოდ შეინახა სრული ამ სიტყვის გაგებით. და მე მივესალმები იმას, თუ ბატონი ლევან ზურაბიშვილი ამ წიგნით საქართველოში ცოცხლად დაბრუნდება, ნამდვილად იმსახურებს. უდიდესი პასუხისმგებლობა იყო. ოჯახმა იცოდა მხოლოდ, რომ მე ვაკეთებდი წიგნს, არ იცოდნენ წერილების შინაარსზე.
წერილების შინაარსის შესახებ, რომ არაფერი იცოდა ოჯახმა, ამას ადასტურებს სალომე ზურაბიშვილი, ლევან ზურაბიშვილის ქალიშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება წიგნის წარდგენის დროს ესაუბრა.
დასაწყისში როცა მითხრეს, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდო და ცოტა დავეჭვი, რომ ასეთი ყოველდღიური რაღაცა რიგითი წერილებით მამაჩემის სახე შეიძლება არ გამოჩნდებოდა სრულად. და რო წავიკითხე შემდეგ ეს წერილები, რომელიც ჩემთვის უცნობი იყო, რადგანაც ამერიკაში იყო დაგზავნილი, მივხვდი, რომ თავი მაინც აქტევს. თავი რაც არის უანგარო ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის თავდადება. თავი რაც არის ბოლომდე იმედი საქართველოს დამოუკიდებლობის.
და მართლაც, საქართველოსადმი უანგარო მსახურება და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის იმედი იგრძნობა წერილში შესულ თითქმის ყველა 45-ვე წერილში. ერთგან ლევან ზურაბიშვილი წერს:
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველო აღდგება და ყოველ უსამართლობას ბოლო მოეღება, და ეს მოხდება ახლო მომავალში. ასე რომ ჩვენც ვეღირსებით მის ნახვას და ჩვენს მკვიდრ მიწაზე მისთვის მოღვაწეობას.
თუმცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას ვერ მოესწრო ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი და პარიზში წმინდანინოს ქართული მართლმადიდებლური სამრევლოს ერთ-ერთი დამაარსებელი, ემიგრაციის 54 წელს ისე გარდაიცვალა, რომ გასაბჭოებული სამშობლო ერთხელაც კი არ უნახავს. არადა როგორც ლევან ზურაბიშვილის მეუღლე, პირველი რესპუბლიკის მთავრობაში უშიშროების მინისტრის მექი კედიას ქალიშვილი ზეინაბ კედია ამბობს, სხვა ემიგრანტების მსგავსად მასაც შეეძლო საქართველოში ტურისტად ჩასვლა, თუმცა შეთავაზებაზე პრინციპული უარი განაცხადა: სანამ ეგენი არიან, საქართველოში ვერ დაუბრუნდებიო. და სხვებსაც მოუწოდა: ტურისტები ხომ არ ვართ, აქეთ იქით ვიაროთ, პოლიტიკური ლტოლვილები ვართ და ისე უნდა მოვიქცეთ, როგორც დევნილებს შეჰფერისო. ნიშანდობლივია, რომ ლევან ზურაბიშვილმა ბოლომდე უერთგულა საქართველოს მოქალაქეობას, რომელიც მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების სანაცვლოდაც არ დათმო. პუბლიცისტი პაატა ნაცვლიშვილი მიიჩნევს, რომ წიგნის გამოცემა დიდად წაადგება ქართული ემიგრაციის კვლევასა და შესწავლას.
ეს აღარ ხდება, რომ ისევე როგორც აქ საქართველოში, იქაც ემიგრაციაში იყო კარგიც და ცუდიც, იყო ჭკვიანიც და არც თუ ჭკვიანიც. სამწუხაროდ იყო მოღალატეც და კარგია, რომ ეს ყველაფერი ნერელა თავის განზომილებებს იძენს. ეს ალბათ ერთ-ერთი ნაბიჯია, დიდი სერიოზული ნაბიჯი გადადგმული ამისაკენ, რომ ლევან ზურაბიშვილი უბრუნდება საქართველოს არა როგორც ერთი ფილსეული ემიგრანტი მოღვაწე, არამედ როგორც ერთი საზოგადოდ ფილსეული ქართველი მოღვაწე მთელი მისი ისტორიის განმავლობაში.
წიგნიდან მკითხველი შეიტყობს, თუ როგორ ცხოვრობდა ქართული ემიგრაცია, რა საქმიანობდნენ მისი წევრები, როგორ იყო საქართველოზე ზრუნითა და ფიქრით გაჟღენთილი მათი საჯარო ცხოვრება თუ ყოველდღიურობა. ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების თავმჯდომარე, მწერალი როსტომ ჩხეიძე ამბობს, რომ წიგნი პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით მნიშვნელოვანია ყველასათვის, ვისაც ესმის ნამდვილი ლიტერატურისა და ობიექტურად აღდგენილი ისტორიის ფასი. როსტომ ჩხეიძე სინანულით იხსენებს ივანე მაჩაბლის წერილების დაკარგვის ფაქტს, იმას, თუ როგორ უთხრა უარი ვასილ მაჩაბელმა ილია ჭავჭავაძეს პარიზიდან ძმის მიერ გამოგზავნილი წერილების ივერიაში გამოქვეყნებაზე.
უთხრა, რომ სამისოს არაფერია, ეს ხომ ჩვენი პირადი მიმოწერა და ჯობია, რომ არ დაიბეჭდოსო. როცა ილია ჭავჭავაძე თავაზობს, აუცილებელია, რომ დაუჯერო, რადგანაც ის წერილები დაიკარგა, მეტად ძვირფასი დოკუმენტები. და როცა აი ასეთი წიგნები ვიფხრია, ხედ, ჩვენ არ ვამოუწოდებთ არავის, რომ წერეთ წერილები, მაგრამ რატომ ას არ მოუწოდებ? წეროთ წერილები, ვიცოდეთ, რომ დღევანდელი საქართველოს ბედისწერა ისევია შემოსანახი, როგორც აი ეს ეპოქა ემიგრაციაში, რომელიც ჩვენამდე მოიტანეს ლევან ზურაბიშვილმა და პეტრე ხვედელიძემ.
პეტრე ხვედელიძე, რომლის შესახებაც როსტომ ჩხეიძე ლაპარაკობდა, 95 წელს მიტანებული ქართველი ემიგრანტია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ტყვედ ჩავარდა, მსახურობდა ქართულ ლეგიონში, რომელიც ომის მიწურულს დეგოლის ნაწილებს შეუერთდა. ომის დასრულების შემდეგ კი ჩაირიცხა საფრანგეთის უცხოელთა ლეგიონში, თუმცა ვიეტნამის ომში მიღებული მძიმე ჭრილობის გამო სამხედრო კარიერის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. მოგვიანებით 1956 წელს საცხოვრებლად გადავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 18 წლის განმავლობაში ამერიკის ხმის ქართულ განყოფილებაში მუშაობდა. იყო ამერიკის ქართველთა სათვისტომოს გამგეობის წევრი. პეტრე ხვედელიძის მდიდარ პირად არქივსა და ბიბლიოთეკას 2004 წლიდან ამერიკაში მცხოვრები მკვლევარი ციცინო ჯერვალიძე ამუშავებს. სულ მალე დღის სინათლეს იხილავს ცნობილი საზოგადო მოღვაწის რევაზ გაბაშვილის წერილები. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პეტრე ხვედელიძეს აქტიური მიმოწერა ჰქონდა ილია კუჭუხიძესთან, ალექსანდრე მანუელიშვილთან და ქართული ემიგრაციის სხვა თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არ იქნება ბოლო წიგნი. საგულისხმოა ისიც, რომ მოვლენებით მდიდარი საკუთარი ცხოვრების შესახებ მემუარებს წერს თავად პეტრე ხვედელიძეც. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პირველად ისტორიაში ასტრონომებმა აღმოაჩინეს პლანეტა, რომელზეც ყველა მნიშვნელოვანი პირობაა თავმოყრილი საიმისოდ, რომ სიცოცხლემ იარსებოს. პლანეტა იოლად დასამახსოვრებელი სახელწოდებით არ გამოირჩევა. მას გლიზე 581 გე ქვია. სამაგიეროდ ისეთი ზომა აქვს, რომ შესაძლებელია ატმოსფეროთი იყოს აღჭურვილი და ისეთი მანძილით არის დაშორებული ვარსკვლავისგან, რომ მეცნიერებს მასზე წყალი ეგულებათ. ცნობა ამ ეგზოპლანეტის მიკვლევის შესახებ ეგზოპლანეტებს სხვა ვარსკვლავების გარშემო მოძრავ პლანეტებს უწოდებენ, გასული თვის მიწურულს გახდა ცნობილი. იმის გასარკვევად, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება გლიზე 581 გეს აღმოჩენას, მარიამ ჭიაურელი ქართველ ასტრონომ მაია თოდუას დაუკავშირდა.
მე მაგალითად მგონია, რომ ძალიან დიდი აღმოჩენა არის, ერთ-ერთი უდიდესი ბოლო საუკუნეების განმავლობაში ასტრონომიაში. უფრო მეც კითხოთ, მე მგონია, რომ მას მერე რაც კოპერნიკმა შეცვალა ჩვენ წარმოდგენა სამყაროზე გეოცენტრულიდან ჰელიოცენტრულ სისტემაზე, მის მერე ასეთი აღმოჩენა არ ყოფილა. ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ გადადგმული.
აბასუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის მეცნიერ თანამშრომელს ასტრონომ
Maya Toduas, Isit Stovet, Kanemata, Turai Gulismeba, Rosa Amboben, Rom Gliza Hutta Sotmosetige, Arsebiti Mahasia Teblebit, Gavste Damizas.
Esaris Pirvalichi Massa, Akhamdirats, Exoplanet Big Armochinili, Didium Ravis of Titanisquela, are a gigantic planet, Jupiter is the Saturnis, the Neptunis Hala planet, Colot Ori Exoplanet Armochinil, Romilcharis, Dedamitis Gavse. Зонит. Первый рикши есть и гулисмеба. Да, меори рикши Исрон, эс планет Арисакмаут Ахлос, Варсклавтан, Манзилзея, садат цхали шейдзреба игос, тхелап мдгомареубаш.
Цхали? გასაგები არა რომ აუცილებელი პირობაა სიცოცხლისთვის, როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, მაგრამ რატომა ასე მნიშვნელოვანი მასა, წონა.
Მასა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ გიგანტ პლანეტებზე ისეთი პირობებია, ძირითადად გაზით არის ეს პლანეტები გარემოცული. და იქ ვერ შეიქმნება ჩვენთვის ცნობილი სიცოცხლის სათვის აუცილებელი პირობები. დედამიწის მასის პლანეტებზე მყარი ზედაპირია და ის ამ წყალი აქ შეიძლება იყოს თხევად მდგომარეობაში, რაც ვერ იქნება გიგანტ პლანეტებს.
მეცნიერთა ხელთ არსებული ინფორმაციით, გლიზა 580 გ-ის მასა მარტო სამჯერ ახემატება დედამიწისას. და ისიც ცნობილია, რომ ჩვენგან 20 სინათლის წელითაა დაშორებული. ეს 20,000 მილიარდ კილომეტრს ნიშნავს. როგორ ხერხდება ასეთ მანძილზე დაშორებული ცნობილის თაობაზე ინფორმაციის მოპოვება? ეკითხებით მაია თოდუას.
ამა სპეციალური ტექნიკა სჭირდება, ჯერჩი დიდი მძლავრი ტელესკოპებია საჭირო. და მეორე რიგში არის სპეციალური ტექნიკა, არის ესეთი ხელსაწყო ინტერფერომეტრი ქვია. ტექნიკა არის საჭირო, რომელიც გაზომავს, აი მაგალითად სხვადასხვა მეთოდებია, ყველაზე მეტად გავრცელებული არის გრავიტაციის მოქმედება. მარტო ცენტრალური ვარსკვლავი კი არ მოქმედებს პლანეტაზე, არამედ თვითონ პლანეტაც თავისი მიზიდულობით ამ ცენტრალურ ვარსკვლავზე მოქმედებს. ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ დავაკვირდეთ აი ამ ცენტრალურ ვარსკვლავს, როგორ მოძრაობს, მის სიჩქარეს. და აი ამ სიჩქარის ცვლილების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ იქ არის თუ არა პლანეტა, დაახლოებით რა მასის არის ეს პლანეტა და რა მანძილზეა ამ ვარსკვლავიდან. უშუალოდ პლანეტას ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ხედავთ. მხოლოდ აი ამ არაპირდაპირი მეთოდით შეგვიძლია დავადგინოთ თვითონ პლანეტის არსებობა და მისი რაღაც მახასიათებლები.
სხვა ვარსკვლავის გარშემო მოძრავი პირველი პლანეტა 1995 წელს აღმოაჩინეს, რის შემდეგაც, ანუ გასული 15 წლის მანძილზე აღმოჩენილი ეგზოპლანეტების რიცხვი 500-მდე გაიზარდა. რამდენიმე ხელოვნური თანამგზავრია გაშვებული და მეტის გაგზავნას აპირებენ სწორედ ასეთ პლანეტებზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ამდენად, ეგზოპლანეტების კვლევა ფრიად პოპულარული დარგია ასტრონომიაში. როგორც კალიფორნიის შტატის სანტა კრუსის უნივერსიტეტის პროფესორი სტივენ ფოქტი ამბობს, ძალიან დიდია შანსი, რომ გლიზა 581 გ-ზე სიცოცხლე არსებობდეს და თუნდაც უბრალო ბაქტერიები რომ იყოს, დედამიწის მიღმა სიცოცხლის არსებობის ფაქტი რადიკალურად შეცვლიდა ჩვენს წარმოდგენას სამყაროში ადამიანის ადგილზე.
სიცოცხლის არსებობა სხვაგან ყოველთვის აინტერესებდა ადამიანს ჯერ კიდევ ძველი ბერძნების დროიდან და შუა საუკუნეებიდან. და ეს გვაძლევს საშუალებას დავადგინოთ საერთოდ როგორი არის ჩვენი სამყარო, რისგან შედგება ჩვენი ადგილის დადგენა ამ სამყაროში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ყოველთვის რისკენაც ყოველთვის ისწრაფოდა ადამიანი.
ენთუზიაზმს, რომელსაც ასტრონომებში, მათ შორის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომელ მაია თოდუაში იწვევს, დედამიწის მსგავსი შორეული პლანეტის აღმოჩენა არც ის განემოება აკნინებს, რომ პლანეტა ჩვენგან, როგორც უკვე გითხარით, 20 სინათლის წელითაა დაშორებული და რომ ვიმოძრაოთ თუნდაც მაქსიმალური სიჩქარით, რომისთვისაც ადამიანს დღემდე მიუღწევია, ანუ წამში 8 კილომეტრით, 750 წელი დაგვჭირდება გლიზე 581 გ-მდე მისაღწევად.
რა თქმა უნდა, მოგზაურობა ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც სიგნალები გავაგზავნოთ სხვა პლანეტების მიმართულებით და რამ წლების მერე მივიღოთ იქიდან პასუხი. ესეთი თეორიული შანსი არსებობს.
ამბობს ასტრონომი მაია თოდუა. მას მარიამ ჭიაურელი დაუკავშირდა და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა ეგზოპლანეტაზე, რომელზეც ასტრონომების შეფასებით ყველა მნიშვნელოვანი პირობაა თავმოყრილი საიმისოდ, რომ სიცოცხლე მიარსებოს. მაგრამ ვაგზობთ გადაცემას. რას ეფუძნება სახელმწიფოში წესრიგი და რა მექანიზმებით იმართება ის? ამ საკითხების შესახებ საინტერესო და არაორდინარული იდეებით განსაკუთრებით გამოირჩევა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ფილოსოფოსის, მიშელ ფუკოს ნაშრომები. თემას დავით ჩაგანავა განაგზობს.
ამ შესავლის მოსმენის შემდეგ ბუნებრივია უმრავლესობა სათვალთვალო კამერები ან პოლიციელი წარმოგიდგებათ, რომელიც მანქანით მოძრაობს და გიყურებთ. თუმცა საქმე არც მთლად ესეთი მარტივია, მოდით შედარებით ღრმად უსადოდ ჩახედვა. დავიწყოთ თავიდან, კონტროლის მასიური საშუალებით, ანუ ციხით. ციხე პირველად მონარქებს შეუქმნიათ და მისი ფუნქცია უძველესი დროიდან დასჯა ყოფილა. სხვადასხვა წყაროებით შუა საუკუნეებიდან ეს მიდგომა ევროპულ ქვეყნებში შეცვლილა. ციხე გახდა როგორც ინსტიტუცია რეფორმირების, ანუ ადამიანის უბრალოდ გაწირვა კი არ ხდება, არამედ მისი რეფორმირება და რეადაპტირება საზოგადოებასთან. ამ ტრანსფორმაციას ფრანგმა ფილოსოფოსმა მიშელ ფუკომ მარტივი ახსნა მოუძებნა. ეს მეთოდი უფრო იაფი და ეფექტურია.
თავდაპირველად ციხე იყო სისტემა მონარქიის ძალაუფლების, სურვილის განხორციელებისა. თუმცა მოგვიანებით მართველებმა აღმოაჩინეს, რომ ციხე იყო ძალიან კარგი მეთოდი არამხოლოდ დასჯისა, არამედ რეფორმირებისა, გონებისა, ქცევის რეფორმირებისა სხვადასხვა დისციპლინური ტექნიკის გამოყენებით. საინტერესოა, საიდან მოდის ეს დისციპლინური ტექნიკები? პასუხი შუა საუკუნეების სკოლებში, ჯარში უნდა ვეძებოთ. სწორედ აქედან აიღეს თანამედროვე დამსჯელობითმა ინსტიტუციებმა სათავე.
სკოლასა და ჯარში გამოყენებული მეთოდიკი ფუკოს აზრით უბრალოდ მეთვალყურეობა და პასუხისმგებლობის ამგზით გადანაწილებაა. მაგალითად, ფილოსოფოს მოყავს 18 საუკუნის ციხის იდეა, პანოპტიკონი, წრეული შენობა, სადაც შუაში საგუშაგო კოშკია. პატიმართა კამერები წრეზეა განთავსებული, ისე რომ პატიმრები მოთვალთვალე გუშაგს ვერ ხედავენ. თუმცა გუშაგს ყველას დანახვა შეუძლია, რა თქმა უნდა სათითაოდ. მაგრამ ის ფაქტი, რომ პატიმრებმა არ იციან კონკრეტულად რომელ პატიმარს უყურებს გუშაგი მოცემულ მომენტში, ყველა მათგანს საკუთარი საქციელის კონტროლისკენ უბიძგებს. ესეთი მეთოდი ბუნებრივია გაცილებით იაფია, ვიდრე რამდენიმე ათეული მცველი ან ინდივიდუალური თვალთვალი. პანოპტიკონის იდეას ფუკოს აზრით თანამედროვე ინსტიტუციები ხშირად მიმართავენ. და ზოგადადაც, მისი აზრით საზოგადოება ამ ფორმით იმართება. ანუ ადამიანმა ყოველთვის იცის, რომ მას უყურებენ და ამიტომ ის საკუთარ ქმედებას თვითონვე აკონტროლებს. ამერიკელ ფილოსოფოსთან ნოან ჩომსკისთან დისკუსიაში ფუკო ამბობს:
ვიფიქროთ, რომ ძალაუფლება ხელისუფლების ხელშია და მისი თავსმოხოვა ხდება ისეთი ინსტიტუციების ხელით, როგორიცაა პოლიცია ან ჯარი, და რომ ეს ინსტიტუციები განმოსცემენ ბრძანებებს, შემდეგ მათ განხორციელებას ახდენენ და ჯიან მათ, ვინც არ ემორჩილება. მაგრამ თანამედროვე პოლიტიკური ძალაუფლება ესეთი მარტივი არაა. ეს არაეფექტური იქნებოდა. სისტემა გადანაწილებულია ბევრ ინსტიტუციას შორის, მათ შორის ისეთ ინსტიტუციებს შორის, რომლებიც ერთი შეხედვით ჩანან, როგორც პოლიტიკური ძალის არმქონენი და
დამოუკიდებელი.
ფუკოს აზრით, ადამიანზე კონტროლს, ანუ ესე ვთქვათ, დიდი სათვალთვალო თვალის ფუნქციას არა მარტო ციხეები, არამედ ფსიქიატრიული კლინიკები, სასამართლოები, საგანმანათლებლო სისტემა, ან თუნდაც მედია ახორციელებს. ეს ინსტიტუციები სხვადასხვა ფორმით ინდივიდს უხსნიან თამაშის მოცემულ წესებს და მის დისციპლინირებას ახდენენ. მაგალითად, ავიღოთ ფსიქიატრია, რომელსაც ფუკომ რამდენიმე წიგნი მიუძღვნა, რომელიც ბევრის აზრით საზოგადოების გაჯანსაღებას ემსახურება. ფრანგი ფილოსოფოსისთვის კი ფსიქიატრია კონტროლის მეთოდია, ანუ გარკვეული ტიპის და ქცევის ნორმის დადგენა, შემდეგ ამ ნორმიდან გადახოვის იდენტიფიცირება და მისი იზოლირება. ეს კი ფუკოს აზრით დისციპლინის ფუნქციას ასრულებს ყველა სხვისთვის, ვინც ზღვარს გადასვლისკენ ან ზედმეტი მოდუნებისკენ ამიდრეკილი, რაც მთლიანობაში ბუნებრივია საზოგადოებაში მოცემული წესრიგის განმტკიცების ფუნქციას ასრულებს. აქ ალბათ საინტერესო იქნებოდა გვეკითხა, საიდან მოდის კონტროლის ფორმები? ყავს კი მსგავს ძალაუფლებას კონკრეტული წყარო. მოდით ისევ მიშელ ფუკოს მოუსმინოთ.
როცა მე ვსაუბრობ დისციპლინირებულ სისტემაზე, მე არ გულისხმობ, რომ საზოგადოების ორგანიზება ხდება ტოტალურად ინსტიტუციების ხელით. აქ საქმეში რაციონალიზაციის პროცესი ერთვება. ანუ ეს არ არის უბრალოდ, რომ მხოლოდ მთავრობამ ამ რომელიმე ინსტიტუციამ გადაწყვიტა მართვა. ადამიანები მოცემულ პირობებში რაციონალური მოქმედებების ფორმებს თავად ქმნიან.
ანუ გამოდის, რომ ფუკოს იდეით ადამიანები უბრალოდ ძალაუფლების აღსრულებაში მონაწილეობთ, ხოლო წყარო მისი ისევე როგორც წარსულში ძალაუფლების მპყრობელთა ხელში რჩება. ანუ მარტივად აღსრულების ფორმა შეიცვალა და ის დეცენტრალიზებული, შესაბამისად უფრო იაფი და ეფექტური გახდა. დანარჩენზე ხომ ინსტიტუციები ზრუნავენ. ალბათ სწორედ ამიტომ გამოსავალს ფრანგი ფილოსოფოსი კრიტიკულ აზროვნებაში ხედავდა.
politique actuelle dans une société comme la nôtre c'est
პოლიტიკურად აქტუალური ამოცანა დღევანდელი საზოგადოებისთვის არის კრიტიკა ამ ინსტიტუტებისა, რომელიც თავს აჩვენებენ როგორც პოლიტიკური ძალაუფლების არმქონე. რათა პოლიტიკურ ძალაუფლებას, რომლის თავს მოხოვასაც ისინი ახორციელებენ, ნიღაბი ჩამოეხსნას.
ალბათ ბევრმა გაიფიქრეთ, რომ არჩევანი მხოლოდ ქაოსია. და წესრიგი საჭიროა. ნიღბის ჩამოხსნა ხომ ქაოსისკენ ნაბიჯია. თუმცა ალბათ ფუკო ამაზე არ საუბრობს. და ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ფუკო ფილოსოფოსია. ნიღბის ჩამოხსნა საკუფრო შემეცნების მეტაფორის ფუნქცია უნდა ქონდეს. რადგან იმის ცოდნა თუ რა ახდენს გავლენას, სავარაუდოდ ინდივიდს საკუთარი თავის დანახვაში უნდა ეხმარებოდეს. გავლენებისაგან თავისუფალი საკუთარი თავის დანახვაში. დავით ჭაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.